Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Ert News Radio 105,8. Σήμερα 2 Ιουνίου, η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη ώρα, είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, Φούλα Κουλουσοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κέβης, στον ήχο και στη μουσική.
Trying to make it day to day. Keep my head down to the plow, grinding for a meek pay. A little money to feed my babies. Inflation just keep on rising. War raging all over the land, but somehow I keep on smiling. 'Cause my folk counts and my life matters. I'ma stretch this little check. My boss pocket's getting fatter, but I still got hope. The hope of fools. We'll do the right thing this time. So everybody be cool. Now there's blood on the streets. Burn, baby, burn. Mama's an addict. Sister's gone manic and crazy boys got a gun. But the sun's shining down on me, and I ought to be grateful, 'cause I still got breath in my body, but to breathe so is painful. 'Cause my vote didn't count and my life didn't matter. While I'm out here starving, big cats getting fatter, but I still got hope. The hope of fools. We'll get it right the next time, y'all. So everybody, stay cool. Telling me what I wanna hear to keep me tied to your string. I heard you promising the moon and stars, but those words don't mean a thing. Got a guy with the purest heart and a real plan for the nation.
a bite of the poison fruit it sells out to the corporations. But I still got hope. The hope of fools. We're gonna take our stand and bring down the man. So everybody, we cool. The hope of fools.
Τι διαβάζουμε λοιπόν, ότι θυμάστε ότι ποτέ δεν έγινε κηδεία για τον Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν, γιατί υπήρχαν κίνδυνοι φυσικά. Τώρα προγραμματίζεται, πόσους μήνες, 4 Μαρτίου ήταν, είχε προγραμματιστεί η πρώτη κηδεία για τις 4 Μαρτίου, αναβλήθηκε λόγω του πολέμου, οπότε τώρα το Ιράν προγραμματίζει τελετή 3 ημερών για τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Σας θυμίζω ότι σκοτώθηκε 28 Φεβρουαρίου, ήταν η πρώτη ημέρα του πολέμου κατά τα Ισραηλινο-Αμερικανικά πλήγματα. Η κηδεία φυσικά θα γίνει δημοσία δαπάνη, φυσικά θα αποδοθούν τιμές. Μιλάμε για τον άνθρωπο, για τον άνδρα που ηγήθηκε του Ιράν κάτι περισσότερο, σχεδόν 37 χρόνια. Έβγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών και υπάρχουν πολλοί που τον λατρεύουν στη χώρα, άλλοι που δεν τον λατρεύουν, αλλά δεν μπορούν να το εκφράσουν ανοιχτά. Δεν έχει δοθεί παντός καμία ημερομηνία, αλλά νομίζω ότι σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές αξιωματούχων θα γίνει στα μέσα Ιουνίου, όπου είναι κοντά στο μήνα Μουχαράμ, ο πρώτος μήνας του μουσουλμανικού ημερολογίου, δηλαδή τα μέσα Ιουνίου. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δούμε αν θα δούμε το γιο του Χαμενεΐ, τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ, τον οποίο δεν έχουμε δει. Δηλαδή τον διαδέχτηκε στις αρχές Μαρτίου, ξέρουμε ότι είχε τραυματιστεί, δεν έχει εμφανιστεί έκτοτε δημόσια. He's got stones instead of bones, and everybody knows. Oh man, they could make you real, real slow. And if heaven was below, he'd know just where to go. Dive in the ocean and he'd sink like a stone. And he says, "Time to swim." Long enough, I'll be Ελάχιστα αυτά που ξέρουμε για την καθημερινότητα του Βλαντιμίρ Πούτιν, οπότε όταν διαβάζουμε, ακόμα και όταν δεν μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε, γιατί μιλάω για μια έρευνα η οποία είναι, φέρει την υπογραφή μιας ρωσικής ερευνητικής μονάδας του Radio Free Europe, οπότε λένε λοιπόν εκεί πέρα για τις νταντάδες, για τους παιδαγωγούς που προσλαμβάνει ο Πούτιν και η σύζυγός του, η οποία βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, για τους δύο κρυφούς γιους του Πούτιν, γεννήθηκαν το 2015 και 2019 αντίστοιχα. για την απομόνωση στην οποία ζουν όχι μόνο το ζευγάρι, ζει το ζευγάρι και η οικογένειά του, αλλά και οι εργαζόμενοι που είναι κοντά τους, λέει, σε ένα απομονωμένο και αυστηρά φρουρούμενο συγκρότημα κάπου μεταξύ Μόσχας και Αγίας Πετρούπολης, και πως δεν έχει ποτέ αναγνωρίσει δημόσια τα δύο μικρά του παιδιά για λόγους ασφαλείας, και ενώ η ύπαρξή τους, όπως είναι φυσικό, έχει απασχολήσει επανειλημμένα ανεξάρτητες δημοσιογραφικές έρευνες. Πάντως δυτική μόρφωση παίρνουν, δυτική εκπαίδευση, και έτσι οι νταντάδες υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους. Σιγά τώρα, που δεν θα γινόταν αυτό. Πολλά για τους περιορισμούς, την καραντίνα, απαγορεύσεις θεμάτων, δηλαδή θέματα που δεν μπορούν να συζητηθούν, η μισθή, που έχει 400-700 ευρώ το μήνα. Δεν είναι και πάρα πολλά, αν πρέπει να είσαι, αν είσαι δίπλα στον Πούτιν, εννοώ, με όλους αυτούς τους κινδύνους που ενέχει, τους περιορισμούς, δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Αλλά αυτό που έχει πραγματικά ενδιαφέρον τώρα που λέμε για Πούτιν είναι το επενδυτικό πρόγραμμα 26 δισεκατομμυρίων, επιστημονικό πρόγραμμα 26 δισεκατομμυρίων στη Ρωσία για την καθυστέρηση, για την αντιμετώπιση του χήρατος. Πώς σκέφτεται ότι μέχρι το 2030 θα έχουν μπορέσει να εκτυπώσουν τρισδιάστατα ιστό ανθρώπινο για να φτιάξουν όργανα, απίστευτα πράγματα. Πράγματα που ήταν έτσι, θα τα συναντούσε κανείς σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, και όμως γίνονται πραγματικότητα ή τουλάχιστον κινούνται προς τα εκεί. Ποιος έρχεται, γιατί το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλές συναυλίες. Σε κάποιες από αυτές θα πάω και νιώθω μεγάλη χαρά. Όμως ανακοινώθηκε ότι έρχεται ένας καλλιτέχνης, Οκτώβριο, τον Οκτώβριο στην Αθήνα, 11 Οκτωβρίου. Είναι ο Άσο Πρόκη. Πολύ ίσως τον ξέρετε μόνο στο σύντροφο της Ριάννα, αλλά είναι φανταστικός και θέλω, αν δεν τον ξέρετε, να τον γνωρίσουμε μαζί.
All these squares in my picture, yeah, we cropping nose. Let the shout and lick my dick, I have my bosses on. Everybody round me popping, bitch, we cattle corn. Fly the PJ, ODE, way with the P1. Carried in a half, dripping on my neck, son. Take a bubble bath with a rapper, baby mama. Young, dirty nigga, rocking water like a swamp, yeah. I just fucked up last night, didn't tell her my name. All these hip-hop rappers down the B-Train. All my double cups purple like the soul plane. Diamonds on me loud, got you silent. Got a bouncing on your D like hydraulics.
Cause you know me, you know me. Song on the radio, you too busy trying to find that blue I saw. I let my black hair grow and my weed smoke, and I sweat too much on the regular. We gon' let them hits fly, we gon' let it go.
Να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Ρομποτή από τη Νέα Υόρκη, δημοσιογράφο, εκδότη του περιοδικού Νέο. Τι κάνετε?
Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται?
Πολύ καλά, χαίρομαι που σας ακούω, σας ευχαριστώ έτσι για την παρουσία σας.
Ελπίζω να ακούγομαι καλά.
Τέλεια ακούγεστε. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια φάση που ξεκινάει το Pride Month και η Νέα Υόρκη μπαίνει σε αυτό με καινούριο δήμαρχο. Οπότε μπαίνει δυναμικά.
Ναι.
Αφίσες, ψηφιακές οθόνες.
Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, και ο Δήμαρχος αλλά και γενικά η Νέα Υόρκη έχει πολύ μεγάλη έφεση στα πανηγύρια γενικώς και στα φεστιβάλ και σε όλες αυτές τις ιστορίες. Οπότε, εντάξει, δεν θα περίμενε κανένας κάτι λιγότερο.
Εξάλλου ο Μαμντάνη ήταν πολύ ξεκάθαρος στις απόψεις του και προεκλογικά δεν νομίζω ότι κανείς περιμένει κάτι διαφορετικό ή
ναι,
πολύ ξεκάθαρο.
Κοιτάξτε να δείτε, ο Μαμντάνη στην προκειμένη περίπτωση αυτό το οποίο κάνει είναι απλά ότι επαναλαμβάνει, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους νόμους που υπάρχουν ήδη.
Ναι.
Καταλάβατε, ναι. Δηλαδή δεν πρόκειται να φέρει κάτι καινούριο. Απλά ότι το λανσάρει σαν κάτι, ας πούμε, προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις. Ο άνθρωπος είναι πολύ καλός στο να προωθεί σε τελική ανάλυση τον εαυτό του. Οπότε ό,τι κάνει έχει αυτή πώς να το πούμε, έχει αυτό το σκοπό.
Να ρωτήσω, κύριε Ρομποτή, ας αφήσουμε τον Μαμντάνη. Ναι. Λίγο, επειδή η εικόνα που έχουμε, για να δούμε αν το βλέπουμε και σωστά, είναι ότι κάπως μετά την εκλογή Τραμπ, αυτή η woke, αυτό που λέμε, ας πούμε, woke agenda και τα λοιπά, έχει κάπως κατακάτσει. Αυτό ισχύει ή είναι δική μας διαπίστωση και ίσως και λανθασμένη?
Κοιτάξτε να δείτε, σε πόλεις, σε πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη, και η Καλιφόρνια,
ναι,
δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει κατακάτει.
Mm.
Αλλά γενικά στις Ηνωμένες Πολιτείες πήρε μια ανάσα αυτή που ήταν εναντίον της woke agenda.
Mm-hmm.
Και όταν λέω πήρε μια ανάσα, εννοώ μπορέσαν κάπως να επανακάμψουν.
Ναι.
Καταλάβατε.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Αλλά δεν έγινε όμως και κάτι θεματικό.
Mm.
Εδώ που τα λέμε. Βέβαια υπήρξαν επεισόδια, υπήρξαν και κάποιες και πυροβολισμοί και κάποια πράγματα έτσι. Κάποιοι άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους δυστυχώς. Αλλά γενικά δεν μπορεί να πει κανένας ότι υπήρξε έτσι, ας πούμε, ότι επανακάμψανε με κάποια έτσι μεγάλη διάθεση και δύναμη.
Μάλιστα.
Απλά δόθηκε αυτή η εντύπωση στην αρχή. Αλλά τελικά και αυτό στην ουσία για τον πολύ κόσμο
δεν σας ακούμε καλά, συγγνώμη κύριε Ρομποτή, θα προσπαθήσουμε,
ναι,
έτσι, Μισό λεπτό, ναι. Γιατί νομίζω ότι δεν ακούμε καλά. Να σας ξαναπάρουμε. Τώρα είχαμε το τεχνικό μας ζητήματα και δεν πειράζει, γίνονται αυτά. Ακούστε κάτι τρομερό. Αρχαιολόγοι εντόπισαν σε τάφο ένα μπουκάλι μπύρας ηλικίας, μαντέψτε, 2.300 ετών. Και μάλιστα ήταν απίστευτα καλά σφραγισμένη μπύρα, διατηρημένη. Οπότε ήταν ένα χάλκινο μπουκάλι. Περιείχε την εντυπωσιακή ποσότητα των 15 φλιτζανιών μπύρας. Και μπόρεσαν, όπως καταλαβαίνετε, έτσι οι αρχαιολόγοι να καταλάβουν πάρα πολλά πώς γινόταν η παρασκευή μπύρας κατά την εποχή του κράτους των Τσιν στην Κίνα. Μιλάμε τώρα 547 και 221 π.Χ. Και αν θέλετε να εκατομμυριολογήσουμε, που λένε κάποιοι, δηλαδή να μιλήσουμε για πολλά πολλά εκατομμύρια, ο πίνακας του Jackson Pollock, το number 7A 1948, πωλήθηκε έναντι 182 εκατομμυρία δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Κρίστη στη Νέα Υόρκη. Καταγράφει νέο ρεκόρ για έργο Αμερικανού ζωγράφου σε δημοπρασία. Και το έργο προερχόταν από την ιδιωτική συλλογή του εκλειπώντος μεγιστάνα των Media, C. Newhouse. Είναι το τέταρτο ακριβότερο έργο τέχνης που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία. Ο Pollock, σας θυμίζω ότι πέθανε το 1956, χωρίς αμφιβολία υπήρξε, είναι μια από τις σημαντικότερες μορφές του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Τον λατρεύουν, έτσι, με αυτό το, την τεχνική που το χρώμα στάζει, εκτοξεύεται πάνω στον καμβά, το γνωστό drip painting. Είχαμε διάφορους γάμους το Σαββατοκύριακο, και εντός χώρας και εκτός χώρας. Ένας από αυτούς τους γάμους εντός της χώρας, συγκεκριμένα στην Πύλο, έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων. Γιατί η γαμηλή δεξίωση έγινε στο νιόκαστρο της Πύλου, δηλαδή στον αρχαιολογικό χώρο στο νιόκαστρο της Πύλου. Θύμα hacker έπεσε ο ίδιος ο Ομπάμα, διότι απέκτησαν πρόσβαση σε λογαριασμό του hackers στο Instagram, και στην πραγματικότητα δημοσιεύτηκε ένα ολόκληρο βίντεο στο Telegram και δείχνει ακριβώς πώς οι hacker παρακάμπτουν τους διάφορους μηχανισμούς ασφαλείας των social media, του Instagram, μέσω του AI chatbot της Meta. Αν μπορούν να χακάρουν τον Ομπάμα, μπορούν και εσάς. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε. Yeah.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Idea, worse one I've had all this year, but I can't ignore our obvious attraction. I imagine how it ends, up in flames we'll go again, seeking chaos can't help giving into passion. But there's something so vexing about you, it's like a call to blow a stone to prove. Still I want you like a mad, mad woman. I remind myself how he'd question everything about me. Call me stupid as a mindless joke. You hypnotize me as we spoke. Purely mythological, with the ugliest soul. You would think that he is holding me for ransom. Cause there's something so vexing about you. It's like the cult above a stone to prove. We've been through this before, fell in and out, I said no more. But still I want you like a mad, mad woman. Final hour, but the wine begins to sour, and I'm seeing myself in a dreadful fashion. And the fog begins to clear as I'm gasping a cleaner. I remember our together were so handsome. Cause there's something so vexing about you. It's like the cult above a stone to prove.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και μαζί μας είναι ο Τιμολέων Φαρμάκης, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα με τους 50 Έλληνες AI expert του ηλεκτρονικού περιοδικού Netweek. Γεια σας!
Χαίρετε, χαίρετε.
Συγχαρητήρια.
Καλησπέρα σε όλους και όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που με καλέσατε.
Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Λοιπόν, είστε κύριος ερευνητής στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακού μετασχηματισμού στο Ερευνητικό Κέντρο Ελεκτρονικού Επιχειρήν του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Έχετε και άλλους τίτλους. Είναι πάρα πολλές οι απορίες που έχουμε εμείς οι κινηθνητοί σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε όταν μιλάμε με κάποιον expert, ξέρετε, ανήκετε σε αυτούς που Είστε πεσημιστής ή απόλυτα αισιόδοξος για το μέλλον?
Πολύ, πολύ ωραία η ερώτησή σας. Καταρχάς, να διευκρινίσω ότι δεν είμαστε πλέον στην ερώτηση αν πρέπει να υιοθετήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, εντάξει, το ξεπεράσαμε.
Έχουμε
αυτό.
Ακριβώς αυτό, ότι πλέον είμαστε στην ερώτηση πώς θα την υιοθετήσουμε και πώς θα γίνει σωστά. Ναι. Βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Για αυτό το σκοπό, οι επιχειρήσεις πρέπει να καταλάβουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη καταρχάς δεν είναι μια τεχνολογία απλά. Φυσικά υπάρχουν εκεί έξω πολλά διαθέσιμα εργαλεία και για μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν ολιστικά, σαν ένα θέμα ανασχεδιασμού των διαδικασιών τους και γενικότερα του ολόκληρου του οργανισμού. Οπότε και γι' αυτό πλέον μιλάμε για το νέο κύμα μετασχηματισμού, το οποίο είναι το AI Transformation ή μετασχηματισμός με βάση με χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως αλλιώς αναφέρεται.
Κάτι που το ακούω, το διαβάζω και με βρίσκει σύμφωνη μέσα στην άγνοιά μου και εμένα, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να βρίσκεται στα χέρια λίγων. Και δεν εννοώ για το ChatGPT και για τη χρήση που κάνουμε εμείς. Εννοώ για αυτούς τους παντοδύναμους τύπους που έχουν αναδειχθεί, όπως είναι ο Altman κτλ. Ότι κάπως υπάρχει μια συγκέντρωση. Και αυτό έχει πάρα πολλούς κινδύνους. Και δεν μιλάω μόνο για την οικονομική ανισότητα, που αυτό έτσι και αλλιώς είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
Φυσικά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και όσον αφορά την ανάπτυξη αυτού των μοντέλων. Φυσικά υπάρχουν μονοπόλια, καθώς αυτά τα μοντέλα είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου. Όπως είναι φυσικά η Αμερική, μετά ακολουθεί η Κίνα κτλ. Η Ευρώπη είναι πάρα πολύ πίσω στην ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και προσπαθεί να ακολουθήσει αυτή τη στιγμή. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πρωτοβουλία σε αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, αυτό που είναι το σημαντικό να έχουμε υπόψη μας είναι ότι και αυτό που η έρευνα που σχετίζεται και στο εργαστήριο Eltran ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρήν και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και να δείξουμε σε επιχειρήσεις ότι η αξία πέρα από την ανάπτυξη αυτών των μοντέλων βρίσκεται στην αξιοποίηση αυτών των εργαλείων. Άρα ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια τα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε εμείς σαν Ελλάδα και γενικότερα και σαν Ευρώπη παράλληλα με την ανάπτυξη αυτών των μοντέλων είναι η αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις και από τους πολίτες και από την κοινωνία, προκειμένου να δούμε τα θετικά της ωφέλη. Mm. Άρα, αν στοχεύσουμε στην αξιοποίηση των εργαλείων που υπάρχουν και έξω διαθέσιμα και να δημιουργήσουμε αξία με αυτά, νομίζω είναι μια πολύ καλή προτεραιότητα που θα βοηθήσει σίγουρα.
Θεωρείτε ότι ο τρόπος που προσεγγίζαμε, το εκπαιδευτικό μας σύστημα και ο τρόπος που προσεγγίζαμε μέχρι τώρα τις σπουδές, το πώς αυτές θα μας οδηγήσουν σε κάποια εργασία, είναι όλα τελείως παροχημένα, γιατί έχουν ξεπεραστεί, απλά εμείς λειτουργούμε με άλλες ταχύτητες?
Σίγουρα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μετασχηματίζει ολόκληρη την κοινωνία και φυσικά και το σύστημα εκπαίδευσης. Όταν οι φοιτητές έχουν διαθέσιμα αυτά τα εργαλεία, φυσικά πρέπει και οι εκπαιδευτικοί και οι ακαδημαϊκοί να αλλάξουν ακόμα και τον τρόπο αξιολόγηση των μαθημάτων. Πέρα από αυτό, αλλάζουν και οι δεξιότητες που απαιτούνται αυτή τη στιγμή από την αγορά εργασίας. Mm. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα γίνεται λόγος για το πώς η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης έχει επηρεάσει πάρα πολύ τους junior ρόλους και ειδικότερα στον κλάδο της πληροφορικής. Μάλιστα, μία πρόσφατη μελέτη, την οποία ολοκληρώσαμε σε συνεργασία με το INSEAD στο Παρίσι και την Ιαπωνική εταιρεία NTT Data, στην οποία κάναμε 20 συνεντεύξεις με στελέχη από πολύ μεγάλες εταιρείες στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε και αντίστοιχα μελετήσαμε και την σχετική βιβλιογραφία. Αυτό που προέκυψε ήταν ακριβώς αυτό, η επίδραση σε αυτούς τους ρόλους και φυσικά ότι οι ρόλοι αυτή τη στιγμή μετασχηματίζονται λίγο ή πολύ, η πλειοψηφία των ρόλων μετασχηματίζεται και υπάρχουν νέα tasks τα οποία προκύπτουν και φυσικά νέα μοντέλα εργασίας.
Αν ερχόταν off the record, ο ανιψιός σας κάποιος πολύ δικό σας.
Ναι.
Υπήρχαν κάποια επαγγέλματα που τώρα μπορεί ακόμα να μας φαίνονται πολύ θελκτικά και να του λέγατε αυτό μακριά δεν θα υπάρχει σε 15 χρόνια, μην κάνεις τον κόπο.
Ναι, εντάξει, δεν θέλω να πω πια αν θα υπάρχουν και ποια.
Όχι, αλλά θα υπάρχουν, ας πούμε, έτσι, εργασιακές τέτοιο προοπτικές που τώρα λέτε εντάξει, καλά. Το έχει τελειώσει.
Σίγουρα. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και το να μπορεί να αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να τη φοβάται, προκειμένου να δημιουργήσει αξία. Και για να το κάνει αυτό, η εμπειρία και η κριτική σκέψη, και ακόμα και τα soft skills πλέον είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι. Άρα, παρότι η τεχνολογία εξελίσσεται και επειδή ακριβώς εξελίσσεται, πρέπει και εμείς να εξελισσόμαστε μαζί της. Σίγουρα δεν πρέπει. Υπάρχει μια συζήτηση που λέμε αν πρέπει κάποιος να γίνει specialist σε κάτι. Το να γίνει κάποιος specialist σε ένα συγκεκριμένο θέμα, εκεί έχει ο κίνδυνος.
Δηλαδή απόλυτη εξειδίκευση.
Απόλυτη εξειδίκευση. Σωστά, σωστά. Χωρίς να συμπληρώνεται με ευρύτερες δεξιότητες και ικανότητες ενός ατόμου, αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο. Γιατί αν μπούμε στη διαδικασία να αυτοματοποιηθεί λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος. Και βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όσον αφορά ειδικά τα επαγγέλματα τα οποία είναι τα επαγγέλματα γραφείου, τα επηρεάζει πάρα πολύ. Δικηγόρους,
λογιστές,
τα πάντα. Έτσι, άρα είναι ευρύτερη η επίδραση.
Πόσα χρόνια μας χωρίζουν από την τεχνολογία που εμείς απολαμβάνουμε, σε σχέση πάντα λέω την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, με το πού βρίσκονται οι εταιρείες που πραγματικά εξειδικεύονται και το προχωράνε αυτό?
Η αλήθεια είναι ότι πλέον η κύκλη καινοτομίας δεν είναι όπως παλιά που ήταν πολύ πιο αργή. Πλέον η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει όλα πολύ πιο γρήγορα. Έτσι. Αυτά τα εργαλεία τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα ακόμα και για μικρές επιχειρήσεις, εβδομάδα με τη εβδομάδα κάνουν ραγδαία άλματα, τα οποία αν κάποιος παρακολουθεί και αξιοποιεί αυτά τα εργαλεία, προφανώς μπορεί να είναι πάρα πολύ μπροστά.
Και μπορεί να τα αξιοποιήσει. Δεν υπάρχουν, ας πούμε, βήματα που είναι μυστικά κάπου σε εταιρείες που δεν τις ξέρουμε εμείς. Διότι πραγματικά...
Η αξιοποίηση για τις επιχειρήσεις ξεκινάει κατά κύριο λόγο από την εκπαίδευση, από το να μπορείς να καταλάβει κάποιος ότι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και όταν λέμε τεχνητή νοημοσύνη, τα τελευταία χρόνια μιλάμε για το GenAI. Αυτό το πράγμα το οποίο έχει προκαλέσει αυτό το μεγάλο hype γύρω από τεχνητή νοημοσύνη είναι η ανάπτυξη του GenAI σε σχέση με το παραδοσιακό και το κλασικό, τα κλασικά μοντέλα AI τα οποία υπάρχουν εδώ και χρόνια. Αυτό ουσιαστικά που τα διαφοροποιεί αυτά τα μοντέλα είναι ότι μπορούν να δημιουργούν περιεχόμενο και να λύνουν ανοιχτού τύπου προβλήματα. Άρα να δημιουργούν εικόνα, να δημιουργούν ήχο, να δημιουργούν. Να απαντάνε σε ερωτήσεις που να φαίνεται ότι είναι σαν να καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν, εντοπίζουν μοτίβα και απαντάνε με βάση αυτά. Άρα, ακριβώς αυτό.
Θέλω να επιστρέψω στο προηγούμενο, στο πρώτο ερώτημα, το οποίο στην πραγματικότητα μας είπατε τι πρέπει να κάνουμε και πώς να την αξιοποιήσουμε. Τα ακούω πολύ θετικά όλα αυτά. Αλλά αν εσείς έχετε καμία ένα ίχνος απεσιοδοξίας ή φόβου με την έννοια, όχι τη τεχνολογία, γιατί δεν δαιμονοποιούμε καμία τεχνολογία, αλλά ίσως δεν είμαστε όχι έτοιμοι ή ικανοί να την ελέγξουμε. Η απληστία μπορεί να υπάρχουν λάθη να γίνουν. Δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι τεχνολογία.
Ναι.
Εμείς είμαστε πώς τη χειριζόμαστε. Σας προκαλείποτε αυτό λίγο.
Οι προκλήσεις και τα ρίστα πάντου υπάρχουν. Έτσι. Και έξω να πάμε μια βόλτα έξω το σπίτι μας, και αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο. Άρα και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ έχει όπως είπαμε πολλά ωφέλη, υπάρχουν και πολλές προκλήσεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε και προφανώς πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα την αξιοποιήσουμε για να αποφύγουμε θέματα. Έτσι όπως η διασφάλιση των δεδομένων και γενικότερα ακόμα και αξιοπιστίας. Γιατί φανταστείτε κάποιος, υπάρχουν παραδείγματα από επαγγελματίες οι οποίοι χρησιμοποιούν. Χωρίς να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και δικηγόρο, και πάνε για παράδειγμα και εμφανίζονται σε ένα δικαστήριο με νόμους που δεν υπάρχουν. Έτσι. Άρα, φυσικά, εμείς είμαστε αυτοί που τελικά θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία, και επειδή εμείς θα προσυπογράψουμε τα αποτελέσματα αυτή, θα πρέπει προφανώς να τα διαβάζουμε προσεκτικά και να τα αξιολογούμε με κριτική σκέψη.
No.
Καθώς αυτό είναι το σημαντικότερο.
Κύριε Φαρμάκη, μια τελευταία ερώτηση. Αν κάποιος πιτσιρικάς, τώρα σας ρώταγε, θέλω να ασχοληθώ με την τεχνητή νοημοσύνη, ποια είναι η καλύτερη βάση, τα μαθηματικά, οι υπολογιστές, τι θα με συμβουλεύατε να σπουδάσω, να ήταν το πρώτο μου πτυχίο, τι θα λέγατε?
Η αλήθεια είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι προσβάσιμη από όλους τους κλάδους. Δεν θα έλεγα ότι είναι ένα συγκεκριμένο κλάδο. Προφανώς οι κλάδοι που σχετίζονται με την οικονομία και τη διοίκηση. Άρα είναι αρκετά κοντά. Ωστόσο, πλέον βλέπουμε ότι άτομα από όλους τους κλάδους αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με διαφορετικό τρόπο, προκειμένου να δημιουργήσουν αξία στο δικό τους επάγγελμα. Έτσι, άρα, φυσικά, από οποιοδήποτε κλάδο μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει τα ωφέλη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι καλό βράδυ.
Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είχαμε τον Τίμο Λέοντα Φαρμάκη. Να θυμίσω ότι βρίσκεται στη λίστα με τους 50 Έλληνες AI expert του ηλεκτρονικού περιοδικού Netweek με πολλούς τίτλους. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο του και την παρουσία του. Ba da ba da ba da ba 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 ba
Contigo en la mañana al despertar, yo siento que te quiero un poco más y veo que me dan felicidad las cosas tan pequeñas que me das. Contigo tengo ganas de soñar y hacer un mundo entero nuestro hogar. Contigo solamente y nada más, y siempre cada día sin final. Contigo cuando el sol se va a poner, besar tus labios casi sin querer.
Behind the cloud and thought about
Travis Scott, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ πετυχημένος ράπερ και εμφανίστηκε στην Τουρκία και τα εισιτήρια κόστιζαν μη σας πω πόσο και πάρα πολλοί θεατές έχουν μείνει οργισμένοι από αυτή την εμπειρία, διότι ο Αμερικανός ράπερ αποχώρησε από τη σκηνή μετά από μια εμφάνιση 20 λεπτών. Τόσο έπαιξε, τόσο βρέθηκε στη σκηνή. Μετά βαρέθηκε, έφυγε. Η εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη διαφημιζόταν ως μια εμπειρία που θα ξεπεράσει τα όρια μιας κλασικής συναυλίας. Σας λέω, οι τιμές ξεκινούσαν από $330 και εμφανίστηκε και με 90 λεπτά η καθυστέρηση, δηλαδή εντάξει, τους έσπασε τα νεύρα. Οπότε στα social media είναι θέμα η αλαζονία του και η απίστευτα κακή συμπεριφορά του προς τους θαυμαστές του. Θέλετε, δεν θέλετε, τώρα εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, παρότι είναι σαν Δευτέρα σήμερα. Νομίζω ότι πολλοί το έχουν αυτό, λόγω του τριημέρου. Τέλος πάντων, Τετάρτη αύριο, Τετάρτη, 3 του μηνός. Εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ, 9 η ώρα, πάντα από το Earth News Radio 105,8. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιώργος Κεύβης στον ήχο και στη μουσική. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τα λέμε αύριο. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Γεια!